Hård og bekymrende retorik fra Putin. Med NATO-våben, NATO-træning, info fra NATO-landes hemmelige tjenester, NATO-generaler, der planlægger angreb. Skal vi så ikke snart kalde det, hvad det er? En krig mellem NATO og Rusland, så forstår folk måske bedre den nye retorik fra Putin, skriver Steve og fortsætter. Der er grænser for, hvor længe man kan kalde det en proxykrig, og den grænse har NATO efterhånden krydset nogle gange, skriver han.
Det er det lyden af protestråb og anholdelser, som kom fra i aftes. Altså i går protesterede russerne efter Putins udmelding om en delvis mobilisering af den russiske militære reserve. Det er altså en opskalering af krigen i Ukraine, og det er også noget, vi kommer til at se nærmere på om cirka 12 minutter her i programmet, altså reaktionerne i den russiske befolkning ovenpå Putins udmelding. Og det gør vi med Katrine Stevnhøj, som forsker i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet.
Noget andet, vi ser nærmere på, det er en præsentation, der sker kl. 13. En række advokater, de præsenterer nemlig deres vurdering af, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod en eller flere af regeringens ministre på grund af mink-sagen. De er blevet hyret af Nye Borgerlige, der i løbet af sommeren samlede 750.000 kroner ind til at få en advokatvurdering af Mink-kommissionens beretning. Og det kan blive endnu en minkbombe på Christiansborg. Eller kan det? Vi spørger vores politiske redaktør Thomas Larsen kl. 26 minutter i 8.
Lige nu er klokken 7:07, og det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. For det skal du have tak, og bliv endelig hængende på kanalen. Der er simpelthen legnet en række interessante historier op til dig.
Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis man skærer halvdelen af landets kandidatuddannelser med et år, så spiller man hasard med det danske videnssamfund. Sådan lyder det fra fagforeningen Djøf. Og det sker efter Politikken har skrevet, at regeringen i næste uge vil præsentere et forslag om, at hver anden universitetsstuderende skal have en etårig kandidatuddannelse i stedet for en toårig. Sara Fergo, godmorgen.
Godmorgen.
Formand for fagforeningen Djøf. Hvad mener du med, at regeringen spiller hasard med det danske videnssamfund?
Jamen altså i dag tager det jo 5 år at blive uddannet akademiker, og hvis man skærer over det, så siger det sig selv, og så skærer man også 20% af uddannelsen, og det er jo at forringe uddannelsen markant. Og det vi er bekymret for, når vi læser Politikken, det er jo, at man siger, at så vil man måske godt nok presse nogle flere undervisningstimer ind i det fjerde år, når man fjerner det femte år. Men det vil jo så samtidig betyde, at alle de studerende, som i dag tager et studierelevant arbejde eller i praktik eller noget andet, som gør dem mere parate til arbejdsmarkedet, at det får de simpelthen ikke tid til, og dermed så forringer man jo kvaliteten af deres uddannelse på alle mulige måder.
Men man forringer ikke kvaliteten af deres uddannelse på selve uddannelsen, fordi man så fortsat giver dem mere uddannelse eller mere undervisning på det fjerde år?
Ja, man kan sige, at altså, når man har 2 år til at tage en kandidatuddannelse, så er det jo klart, at man ikke bare kan presse det sammen på 1 år. Altså, der er jo opgaver, der skal skrives og diskuteres, og der er jo alle mulige ting, som de laver, de her studerende. Det er jo ikke bare sådan, at fordi man får x antal timer mere undervisning, at så kan man klare det på kortere tid. Altså, der er jo brug for en hel del andet end kun undervisning, når man skal blive studerende og man skal blive kandidat.
Men er det danske videnssamfund virkelig så skrøbeligt, at det falder til jorden, hvis man skærer et år på kandidatuddannelserne?
Nej, jeg tror heller ikke, vi siger, at videnssamfundet falder sammen, men det vi advarer imod, det er jo, at vi vil jo gerne have, at kvaliteten af det danske uddannelsesniveau er så høj som overhovedet muligt. Der er jo ikke nogen af os, der er tjent med, at vi forringer uddannelsesniveauet i Danmark. Og det er det, jeg synes, vi skal have for øje. Der er jo ikke nogen i dag, der siger, at vi har for mange universitetsstuderende, i hvert fald ikke af dem, som aftager. Fordi de kommer jo job alle sammen. Altså, der er jo efterspørgsel. Og i dag kan man sådan set også godt gå ud og få et job som bachelor, altså efter 3 år, men der er ikke efterspørgsel efter de her
mennesker. Men hvordan
mennesker.
Ved du, man forringer uddannelserne ved at skære dem et år, men til gengæld så tillægge det mere undervisning?
Ja, fordi, at, som sagt, der er meget andet end undervisning i et universitetsforløb. Altså, der er jo en masse materiale, der skal læses. Altså, størstedelen af studiet består jo i, at man læser en masse teorier og diskutere dem og skrive opgaver om dem. Og der er jo trods alt grænser for, hvor meget man kan presse det sammen. I dag er det jo allerede sådan, at mange studerende er stressede og har utrolig meget, de skal se til. Og hvis vi så også gerne vil have, at de har et studierelevant arbejde, som vi gerne vil, fordi det faktisk gør dem mere parate til at træde på arbejdsmarkedet, så tror jeg simpelthen ikke, de kan hænge sammen.
Det er jo kun halvdelen af kandidatuddannelserne, der bliver lagt op til at skære i. Ser du slet ikke, at der er nogen kandidatuddannelser, hvor man kan skære et år?
Ikke umiddelbart. Altså, det er jo, jeg skal jo ikke sidde og skære alle over i en kamp, men jeg kan bare konstatere, at i hvert fald at de universitetsstuderende, som vi repræsenterer, de kommer jo ud i job. Der er jo faktisk arbejdskraftmangel også blandt rigtig mange djøffere i dag, og derfor så er der ikke et behov for at forringe deres uddannelse overhovedet.
Det ventede forslag, vi taler om her med Sara Fergo, der er formand for Djøf, det er blevet beskrevet i Politikken, og det er et forslag fra regeringen, som er en del af reformudspillet Danmark kan mere 3. Ifølge avisens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang, så er pointen med øvelsen at flytte penge fra universitetsstuderende til professionsuddannelser. Det er for eksempel lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Regeringen venter ifølge mediet at kunne få 2 milliarder kroner ud af øvelsen ved at fjerne et studieår. Det vil jo også sige, at det ikke er penge, som forlader uddannelsesinstitutionerne. Så hvorfor ikke prioritere flere penge på professionsuddannelser?
Jeg siger heller ikke, at man ikke også skal prioritere flere penge på professionsuddannelse, for det tror jeg bestemt, der er behov for. Jeg er bare ikke sikker på, eller det er meget overbevist om, at vi får ikke et bedre og stærkere videnssamfund af at forringe uddannelser. Altså, så vi er nok nødt til, i stedet for at sige, hvordan kan vi øge kvaliteten af de andre uddannelser også. Og så er der sådan en helt tredje ting, som også er bekymrende, det er jo faktisk, at 20% af en ungdomsårgang slet ikke får en uddannelse. Så måske skulle vi måske hellere kigge på, hvordan kan vi få de her mennesker under uddannelse.
Men mangler vi djøffer, eller mangler vi sygeplejersker og lærere og pædagoger?
Vi mangler begge dele, og det viser alle mulige analyser. Altså, der er stor efterspørgsel efter djøffer i øjeblikket, og det kan godt være, der er nogen, der tænker, hvorfor dog det? Men det er der altså. Der er et kæmpestort arbejdskraftbehov, også for efter jurister, økonomer og alle mulige andre derimellem. Og ja, der er også behov for sygeplejersker, og det bliver vi jo nødt til at tage en overordnet diskussion af. Men ja, løsningen er jo ikke at forringe nogle uddannelser, det er at forbedre nogle uddannelser.
Du nævner det her med, at mange studerende de har et studiejob ved siden af studiet, også på kandidaten. Men hvis man skærer et år på kandidaten, så kommer man jo også unægteligt hurtigere ud på arbejdsmarkedet og får noget erfaring. Er det ikke også vigtigt?
Jo, og det er det. Og der findes jo også i dag det, vi kalder en erhvervskandidat, hvor man faktisk sammen med en arbejdsplads kan tage det sidste del af sit studie. Det er bare ikke særlig brugt i dag. Og måske skulle vi prøve at komme i gang med det, i stedet for at lave nye reformer, inden vi egentlig har måde at implementere dem, der allerede er. Altså, vi synes godt nok, at uddannelsessektoren har været under et kæmpe rusketur gennem de seneste mange år, og det er ikke særlig nemt at lave god uddannelse, hvis man hele tiden bliver pålagt nye reformer.
Så lød det fra Sara Fergo, som er formand for fagforeningen Djøf. Det er ovenpå en historie i Politikken, som beskriver et udspil fra regeringen. De vil foreslå, ifølge Politikken, at hver anden universitetsstuderende skal have en 1-årig kandidatuddannelse i stedet for en 2-årig. Og det bliver der altså rettet kritik af fra fagforeningen Djøf. Klokken er 13 minutter over 7.
Ja, og Jon skriver, øvelsen vil flytte penge fra universitetsstuderende til bankerne, da de ville skulle låne, hvis 5 år presses ind på 4. Man vil ikke kunne arbejde ved siden af, skriver Jon. Nu bliver det meget anekdotisk, men Mia skriver, jeg kender en, der tog en master på 1 år. Den er normeret til minimum 2 år, så det kan lade sig gøre.
Voldsomt mange uddannelser kan skæres, særligt de samfundsvidenskabelige. Derudover burde mange fjernes helt. For eksempel mange kommunikationsuddannelser, der er en, der skriver.
Åh, kunne I ikke bare meddele, at alt er noget lort, og så spille noget sørgemusik med venlig hilsen Kurt Larsen fra Vesterborg.
Skal vi lade Kurt Larsen få sidste ord i den her omgang?
Ja, Kurt, vi skal nok prøve at komme en lille humørpille til dig.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Og Kurt Larsen fra Vesterborg, jeg lover, at vi finder noget sjovt til dig, som vi bringer lidt senere, men lige nu skal du altså have en el-udsigt, og det er ikke fordi, at det er videre opløftende. Nå, el-udsigten er jo vores svar på vejrudsigten her i Radio 4 morgen, hvor vi ser på, hvornår er elprisen lavest, og hvornår den højst. Dagens laveste timepris på el får du i dag mellem klokken 13 og 14. Endnu en dag, hvor prisen er billigst der.
Hvad koster den?
Den koster i dag 3 kroner og 8 øre, og det gælder for hele landet. Både Jylland, Fyn, Sjælland, Bornholm.
Boom.
Som de foregående dage er prisen højst mellem klokken 19 og 20. der skal du smide hele 6 kroner og 9 øre for en kilowatt-time. Det er altså næsten dobbelt så dyrt at bruge strøm mellem klokken 19 og 20, som det er mellem 13 og 14.
Det er jo også meget standard, det der, der sådan er efterspørgsel efter den, ikke? Der er gang i kødgryderne, og folk ser fjernsyn. Og
der skal kokkereres, og nogen skal underholdes, og så videre. Hvis du sådan gerne vil have et lidt større tidsspænd, så skal du kigge mod klokken 10 til 16. Der får du en kilowatt-time for under 4 kroner, og det er inklusive afgifter. Jeg vil prøve at eksemplificere det med et elektrisk apparat. En gamercomputer.
Uja.
Med tændt skærm.
Hvis... Det er meget svært at game uden en tændt skærm.
Ja, men det er altså med i beregningen her. Det er ikke kun computerdelen. Hvis du har en teenager i huset, eller hvis du selv er glad for at spille Counter-Strike eller World of Warcraft, så vil det koste 62 øre at spille computer i dag mellem klokken 13 og 14.
Der var det billigst.
Det er jo ikke meget, 62 øre.
Nej.
Hvis du vælger at sætte dig til computeren klokken 19 og spille mellem 19 og 20, så koster det 1 krone og 22 øre. Så hen over et år, hvis du vil spare 220 kroner på strøm, så skal du spille en time om dagen til den laveste pris, du finder i dag, frem for dagens højeste.
Jeg vil våge den påstand, at det er de færreste gamere, der bare spiller en time.
Det tror du ret i. Så bliver det jo dobbelt så dyrt, alt efter, eller ja, eller tre gange så dyrt, alt efter hvor mange timer du nu har tænkt dig at spille. Det var dagens eludsigt.
Tak for den. Klokken er 17 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen.
I aftes var russerne på gaden i de fleste store russiske byer. Her er det lyd fra en Twitter-video bragt af Politikken, hvor demonstranter i Moskva råber liv til vores børn, imens en kvinde bliver båret væk af politiet. Ifølge menneskerettighedsgruppen OVD Info blev 700 demonstranter anholdt. Protesterne skete som reaktion på Vladimir Putins tale i går. Og, altså 700 anholdelser lugter jo ikke af, at det er alle russere i de store byer, der har været på gaden, men der har dog været nogen. Putin meldte i den her tale i går morges, at den russiske, at der skal ske en delvis mobilisering af den russiske militære reserve, og det er 300.000 mand, der vil blive indkaldt. Katrine Stevnhøj er forsker i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet, og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du fulgte tæt med i de her protester i aftes. Hvad var det, der skete?
Jeg kan først lige sige, at det faktisk er op imod 1.400, der er blevet anholdt i går. Der var mange af dem, som først har kunne rapportere det i løbet af natten, så tallet er blevet større her til morgen. Men det, der skete i går, det var efter Putins tale om morgenen, så var der en blandt andet en organisation, der hedder Vjesna, men også generelt systemkritikere, der indkaldte til protester i alle større byer i Rusland kl. 19 lokal tid. Så der var sådan ret løst organiseret, men altså man er opfordret til, at folk mødtes på de større pladser, eller centrale pladser i deres byer, og gik på gaden både imod krigen, men også imod den her mobilisering, eller delvis mobilisering, som Putin kalder det.
Har du noget overblik over, hvor mange der var på gaden, og hvor mange der så blev anholdt?
Jamen altså det er svært at sige, hvor mange der er på gaden. Vi plejer at kigge på, hvor mange der så bliver anholdt, ikke? Og prøve at vurdere, sådan, om det er en stor eller en mindre protest. Og der var også de her 1.400, der blev anholdt i alt, hvoraf størstedelen er i Sankt Petersborg og Moskva, men også Novosibirsk og Jekaterinburg. Det er svært at sige, hvor mange der har været på gaden, men det har været de største protester, vi har set siden i foråret, hvor der blev indført en relativt stram lovgivning, som har skræmt mange fra at gå på gaden.
Ja, relativt stram lovgivning i forhold til at kritisere krigen, overhovedet kalde det en krig.
Ja, måske skal man ikke kalde det relativt faktisk. Det er en meget stram lovgivning, som kan give op mod 10 års fængsel. Og jeg kan også se her til morgen, at der er flere demonstranter, der rapporterer om, at de er blevet sigtet efter de her paragraffer. Så man bruger altså ikke længere bare paragraffer, der handler om ulovlige demonstrationer, men også paragraffer, som handler om diskreditering af krigen og diskreditering af militæret.
Der er jo en del propaganda i russisk kommunikation omkring den her særlige militære operation, som det hedder på russisk. Men det kan jo også være en del af forklaringen på, at der ikke var flere på gaden, at man risikerer at kunne få op mod 10 års fængsel.
Ja, det er klart, der er stor risiko forbundet med at gå på gaden i Rusland, og jeg kan også se andre steder, at russerne modtager en del kritik for ikke at råbe højere op imod regimet, men det er jo ikke en gratis omgang. Der har også været forlydende om, at dem, som går på gaden, de risikerer at blive sendt i krig. Det er lidt uvist, hvorvidt der er juridisk grundlag for det, men det er altså en frygt, som er blandt dem, som overvejer at gå på gaden, som kan holde dem tilbage.
Det er altså 300.000 russere, som nu bliver indkaldt til militæret, ud af den i alt 144 millioner store befolkning i Rusland. Putin præciserede i sin tale i går morges, hvem der skal kæmpe for den russiske hær. Det er folk, der tidligere har tjent som væbnede styrker og har en bestemt militær ekspertise og relevante erfaringer, hedder det. Altså tidligere værnepligtige og studerende vil i første omgang ikke blive indkaldt. Katrine Stevnhøj, du forsker altså i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet, og du mener, at Putins styre har en frygt for, at nye grupper kan blive aktiveret i protesterne. Hvad er det for nogle grupper?
Altså dem, som er farlige for regimet, for styret, det er jo ikke nødvendigvis de mindre grupper, som vi allerede har set gå på gaden. Det, der er farligt, det er, hvis det bliver en større og bredere modstand. Tilbage i 2011 og 2012, der så vi nogle meget massive protester i blandt andet Moskva, altså op mod 100.000 mennesker, der gik på gaden imod Vladimir Putin. Og det er jo netop de her store, massive folkelige bevægelser, som er farlige for dem, og det, man gerne vil undgå, så der er en pointe i at kalde det en, eller annoncere en delvis mobilisering, og altså ikke en helt mobilisering, eller hvad man kalder det. Altså for at undgå, at der kommer for meget utilfredshed, blandt andet inde i Moskva og St. Petersborg, blandt andet blandt middelklassen, som altså har nyt godt af den her stabilitet, som blandt andet Putin har repræsenteret.
Der er jo meget snak om, at hvis Putin skal vælte, så skal det komme fra russerne selv, altså så skal den ulmende utilfredshed bryde ud i lys lue. Ser du nogen vej mod det lige nu?
Altså nu kan jeg ikke forudsige fremtiden, men når vi kigger på protester og kritik osv., så skal vi passe på ikke at se enkelte protestbegivenheder eller underskriftsindsamlinger eller sådan, som sådan isolerede faktorer, som alene skal være det, som vælter styret. Vi skal nok nærmere se det som en masse brikker i noget, som på et tidspunkt kan blive farligt for et regime. Altså det handler jo ikke kun om, hvor mange der går på gaden, det handler også om, hvilken kontekst de går på gaden i, og hvilke politiske og sociale og kulturelle muligheder, der er på et givet tidspunkt i et samfund, og hvorvidt sådan en protestbevægelse kan have succes. Og lige nu ser det ikke ud til, at en sådan folkelig bevægelse vil kunne vælte et regime, men det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske.
Den her nye udmelding fra Putin har også skabt et voldsomt tryk på salget af flybilletter. Altså prisen på flybilletter ud af Rusland steg med raketfart onsdag, og flere ruter blev hurtigt udsolgt, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den her store flyaktivitet skal være til lande som Tyrkiet, Armenien og Georgien. Hvad handler det om?
Siden krigen startede, og sådan set også, eller siden den landsdækkende krig mod Ukraine startede i år, og siden de opsidens, har der været en stigende politisk immigration, men også en livsstilsimmigration af russere, som ønsker ikke at være isoleret ind i Rusland. Det er jo så steget markant her efter, at der lige pludselig er en reel risiko for at blive sendt i krig selv. Og der er jo relativt få lande, som russere, der gerne vil emigrere, faktisk kan tage til, efter der er indført visumrestriktioner flere steder. Og det er blandt andet lande som Armenien og Tyrkiet. Så vi har så set flybilletter blive udsolgt eller stige helt enormt meget i pris til de her destinationer.
Katrine Stevnhøj, altså forsker i russiske protestbevægelser ved Københavns Universitet. Du skal have tak for at deltage her i programmet.
Selv tak.
Den her mobilisering er den første i Rusland siden 2. verdenskrig. Så det siger en del om den historie, vi befinder os i.
Nu var vi lige omkring eludsigten, og der er en, der skriver ind på sms'en, er det nu rigtigt med de elpriser? For er det ikke noget med, hvilken aftale man har, om det er timeaftalen eller en gennemsnitspris? Jo, Mia har ganske ret. Eludsigten, den baserer sig på alle os, der har en variabel elpris, altså den, der bliver bestemt fra time til time. Mm. Og det er jo netop også, når man har sådan en aftale, at der er noget at hente, hvis man bruger sine apparater derhjemme og laver mad og ser fjernsyn osv. på bestemte tidspunkter.
Og omvendt en risiko for, at man bruger mere end de mennesker, der har en fast prisaftale, hvis man bruger meget el, når det er dyrt.
Lige præcis. Har du en variabel prisaftale derhjemme?
Jeg måtte faktisk tjekke det nu her.
Det måtte
jeg
også.
Jeg tænkte, det var egentlig underligt, jeg ikke har gået op i det. Og det har jeg.
Du har en variabel pris.
Ja.
Har du sådan lagt dine vaner om?
Ja.
Ja.
Det har jeg.
Hvad har du i særdeleshed gjort?
Jamen, det er jo ret smart, når man er morgenvært her på radioen, så står man jo tidligt op. Jeg står op klokken 2:30 om natten. Og så er det meget praktisk at sætte en vask over. Så det har jeg faktisk gjort der de sidste par nætter. Og så tænker jeg lidt over, hvornår jeg bruger opvaskemaskinen osv. Mm. Men i det store, altså, man skal godt nok gøre det klogt for at spare 200-300 kroner hen over et år.
Ja, det vil jeg også sige. Men der er alligevel ret mange danskere, der sådan set har ændret deres vaner på grund af de her stigende energipriser. Det viser en ny megafonmåling, som er lavet for TV2 og Politikken.
Ja.
Og det er altså, du ved, bilkørsel, varmebade, brug af tørretumbler. 90% af danskerne oplever, at de er blevet mere opmærksomme på deres forbrug oven på de her stigende priser, vi har set. Det handler om elektricitet, opvarmning, dagligvarer, restauranter og takeaway, altså også sådan ud i sådan noget forbrugsvare generelt, ikke? Man tænker lige lidt mere over, om man skal have den der pizza til aftensmad kørt direkte til døren, fordi det koster jo ikke lidt nogle penge. Krisebevidstheden, den har altså på en eller anden måde sat sig en lille smule. Der, hvor danskerne har ændret vaner mest, det handler om elektricitet og opvarmning. Mm. 2 ud af 3 siger, at de har skåret på elektricitet og opvarmning på grund af de stigende priser.
Og det er næsten 2 ud af 3, noterede jeg mig, at de er adspurgt i den her måling, som regner med, at de i den kommende vinter vil skrue endnu længere ned for varme i hjemmet, end de gjorde sidste år.
Ja.
Det er nok klogt nok.
Dagligvarer, det er cirka halvdelen af os, der er begyndt at tænke mere over det. Restaurant og takeaway, det er 41%. Den ligger altså relativt højt. Ja. Det er noget, det er en af de der luksusgoder, man først går til og spare på, og så kan det være, at man i stedet for snitter en salat derhjemme eller laver en kødsovs over i komfuret.
Og så er der 12%, som har skåret på gæster til spisning.
Det er også ret interessant. Men det er jo klart, at hvis man skal bespise flere, så bliver det jo unægteligt dyrere. Eller så skal man have sådan en, du ved, sådan en kirkebøsse i starten af entréen, så man lige kan smide en 20'er.
Det er jo rigtigt. Det er bare, det er fandme sløjt, ikke? Vi er lige gået fra coronakrisen, hvor vi ikke kunne se hinanden, og nu har vi ikke råd til at se hinanden. Apropos Kurt Larsens besked om, at vi bare kunne meddele, at alt er noget lort. Ved du, må jeg ikke komme med noget lidt sjovere?
Jo, det må du meget gerne.
Okay, så sæt din skiller på. Vi har lige 2 minutter til nyhederne. Den handler om en begravelse. Det er jo knap så sjovt. En begravelse, som har fået rigtig meget bevågenhed, nemlig begravelsen af dronning Elizabeth den anden, den britiske dronning, som kom af dage, 96 år gammel, den 8. september. Og en sjov detalje, som BT har lagt mærke til. De har skrevet en artikel, der hedder "Bemærkede du det? Både bier, hunde og heste sagde farvel til dronning Elizabeth." Det går på et lille ritual, som går på, at den kongelige biavlers opgave er, når en dronning dør, at gå rundt til samtlige bier på både Buckingham Palace og Clarence House, som også er en royal bygning, og så fortælle om dødsfaldet.
Til bierne?
Ja, ved bistederne. Den kongelige biavler går hen til bierne, siger en lille bøn og binder et sort sørgebind om bistedet. Man banker på hos hvert bistede og siger, fruen er død. Men I må ikke tage afsted. Jeres herre vil blive en god herre for jer. Det oplyser den kongelige biavler gennem 15 år, John Chappell, til The Daily Mail.
Hvad sker? Altså, har det været sådan en tradition gennem samtlige royale dødsfald?
Ja, det skulle komme fra gammel overtro, der siger, at bierne vil dø eller holde op med at producere honning, hvis de ikke informeres om, at der er altså kommet en ny på tronen. Og det er ikke kun bierne. Det her det gælder også for eksempel de her corgi-hunde, som dronning Elizabeth har haft mere end 30 af. De bliver jo ikke så gamle som et menneske.
Nej, i hvert fald ikke en, der har siddet 70 år på tronen.
De to sidste corgi-hunde hed Muik og Sandy, og mandag eftermiddag blev de fotograferet uden for slottet og ventede på rustvognen med deres tidligere eller med deres nuværende ejer, prins Andrew, for at sige farvel til deres tidligere ejer. Og så er der så også hestene. De har åbenbart også hun har haft en stor passion for dem. Og mens rustvognen kørte forbi Westminster Abbey i London til St. George's kapel i Windsor, stod hendes seneste kærlighed, den 25-årige feltpony Emma, i vejkanten og var med til at sende sin ejer afsted. Så det var både bier, hunde og heste, der fik sagt farvel.
Skævt indslag her fra Radio 4 morgen. Klokken er 7:30.
Det må du sige.
Hvis regeringen forkorter en række kandidatuddannelser med et år, så vil det ifølge DØF's formand Sara Vergo forringe uddannelserne. Vi bliver meget bekymrede over, at man vil forringe universitetsuddannelserne, for det er de facto det, man kommer til at gøre, siger hun. Ifølge Politikens oplysninger er en forkortelse af en række universitetsuddannelser nemlig en del af udspillet Danmark kan mere 3, som forventes at blive præsenteret i næste uge. Politikken skriver, at tanken er, at de penge, som spares på uddannelsesstøtte til de studerende, skal gå til de mellemlange professionsuddannelser, som eksempelvis sygeplejersker og lærere. DJØF's formand mener, at der ikke er nogen efterspørgsel på kandidatuddannelse med en kortere uddannelse, og derfor er hun også i tvivl om, hvad regeringen vil løse med udspillet. Vi har jo bachelorer, som prøver at komme ud på arbejdsmarkedet, og der er faktisk ikke den store efterspørgsel, imens der er kæmpestor efterspørgsel på akademikere, siger hun. Den nedadgående økonomi kommer ikke til at blive lige så slem, som vi så det i 80'erne, selvom vi går hårde tider i møde. Det siger Carl Johan Dalgaard, der er formand for de økonomiske råds formandskab. Inflationen i Danmark steg ellers fra 9,6% i juli til 9,9% i august, viser tal fra Danmarks Statistik. Men Carl Johan Dalgaard er optimistisk. Vi ender ikke med økonomi, som i fattige 80'erne, siger overvismanden.
Jeg overvejer en optimistisk i retning af, at vi ikke får bragt os i en situation, hvor vi over meget lange perioder, lad os sige et helt årti, har store vanskeligheder. Men prøv at høre, vi befinder os i en situation, hvor beskæftigelsen ligger i forvejen langt over af det, vi ville kalde, lad os sige, det konjunkturneutrale niveau. Så under alle omstændigheder ville det være en situation, hvor vi gradvist ville forvente at se faldende beskæftigelse. Lad os håbe, at det fald ikke bliver så stort, at vi kommer dramatisk under. Men altså, det grundlag, vi har lige nu, vil jeg tro, at det er en forbigående oplevelse, selvom det jo selvfølgelig aldrig er behageligt at opleve.
Der har været rift om flybilletterne ud af Rusland, efter at præsident Vladimir Putin i går gav ordre til en mobilisering af 300.000 soldater fra reserven, det skriver Reuters. Putins ordre blev offentliggjort i en tale i går, og den skabte frygt for, at der ville blive lukket for udrejser af landet for alle mænd, der ikke er for unge eller gamle til at blive sendt i krig. Ifølge Google Trends skete der efter talen massive stigninger i antallet af søgninger på Ruslands mest populære hjemmesider for reservation af flybilletter. Direkte fly fra Moskva til Istanbul i Tyrkiet og til Armenien blev udsolgt hurtigt. Det er to rejsemål, hvor der ikke kræves visum. Og den russiske forsvarsminister siger, at de som indkaldes skal have erfaring som professionelle soldater. Studerende og værnepligtige vil ikke blive indkaldt. Kreml har ikke ville oplyse, hvorvidt landets grænser vil blive lukket efter udsendelse af mobiliseringsordningen. Og der har været en udveksling af fanger mellem Rusland og Ukraine. 215 ukrainere og 10 udlændinge er blevet løsladt af Rusland som led i en fangeudveksling. Det oplyser en ukrainsk embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. Rusland kan også se frem til at modtage 55 statsborgere, som har været taget til fange af ukrainske styrker i forbindelse med krigen. Og det er ikke første gang, at de to lande indgår en aftale om en fangeudveksling, men det skulle være den største af sin slags, siden Rusland invaderede Ukraine i slutningen af februar, det skriver nyhedsbureauet AFP. I det jyske vil dagen indtil sidst på eftermiddagen være præget af skyer, mens man på den anden side af Lillebælt kan nyde endnu en dag med en del sol, temperaturer op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
Ikke grine. Det er da flot og lidt sørgeligt. Måske jeg kom til at grine en lille smule, da du, Jakob, før nyhederne med Asbjørn Møller fortalt, hvordan der også bliver taget, altså oplyst til bierne, at dronningen er død, den britiske dronning. Jeg synes, det kom fra uventet kant. Jeg havde ikke set, at de også skulle oplyses.
Jamen selvom jeg lige har siddet der og fortalt det her i radioen, så når du siger det igen, så tror jeg næsten ikke min egen øre. Altså det handler om, det er, at den kongelige biavler i Storbritannien går hen til bistaderne og siger, fruen er død, men I må ikke tage afsted. Jeres herre vil blive en god herre for jer. Med henvisning til kong Charles, som nu overtager tronen i Storbritannien. Ja, han sidder der jo allerede. Det er altså en gammel overtro, som siger, at bierne vil dø eller holde op med at producere honning, hvis de ikke får information om, at der altså er kommet en ny på posten.
De har fået en bikonge i stedet for en bidronning.
Det kan du sige. Mm-hmm. Frank, som skriver fra Herning Motorvejen. Jeg håber, du har dikteret denne sms, Frank, men tak for den, skriver. Det lyder som om, at de kongelige bier er de arbejdere i England, der er tættest på at have organiseret sig i en fagforening. Fedt! Tak for den, Frank.
Ej, det er simpelthen så godt. Tak for sms'erne. De er stadigvæk velkomne til at ryge herind i vores retning. Det er Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard, der er beværter Radio 4 morgen i dag, sammen med Asbjørn Møller, der har nyhederne. En stor del af dagen i dag kommer formentlig igen til at handle om mink og rigsret og ministeransvar. Klokken 13, der præsenterer en række advokater nemlig deres vurdering af, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod en eller flere af regeringens ministre på grund af mink-sagen. De er blevet hyret af Nye Borgerlige, som i løbet af sommeren samlede 750.000 kroner ind til at få en advokatvurdering af mink-kommissionens beretning. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan resultatet af advokatvurderingen blive en bombe på Christiansborg, ligesom mink-kommissionens rapport blev det inden sommeren?
Ej, nu kan man jo sige, at i politik der findes bomber i mange forskellige størrelser, og jeg tror ikke, man kan sammenligne det direkte. Altså når vi tænker tilbage på Mink-kommissionens rapport, der skal vi også huske på, at den blev til efter et langt og meget, meget træls forløb for regeringen. Jeg tror, at folk kan huske, hvordan der var topfolk, både fra regeringen, men altså også fra centraladministrationen, der skulle til afhøringer, som skulle forklare om den her meget, meget penible sag for regeringen. Så det var et langt træk, som gjorde ondt på regeringen, og da rapporten så kom, så var der jo ingen tvivl om, at det for alvor var der, at regeringen og Mette Frederiksen blev ramt hårdt politisk. Altså når vi skal se på Socialdemokratiets nedgang i meningsmålingerne, når vi skal se på Mette Frederiksens svækkede position som statsminister i de senere måneder, så kan det alt sammen føres tilbage til netop Mink-kommissionen. Og der tror jeg ikke, det bliver samme brag i dag.
Ja, hvorfor tror du ikke, det her det bliver samme brag?
Det en af grundene, det er jo blandt andet, at Mink-kommissionen var så meget større, det var en så meget grundigere undersøgelse, den var uafhængig, og i dag der er det trods alt altså en advokatvurdering, som et enkelt politisk parti har sat i gang. Så der er mange forskelle, men hvis jeg bare lige skal gøre den her færdig, Dagmar, så kan man sige, bare de her ord, du bruger, når du præsenterer sagen, altså ministeransvar, Mink, og nogen vil også sige en skandale, det er ord, der gør ondt på ja, rigsret, ikke mindst. Det er ord, der gør ondt på Mette Frederiksen, og derfor kan man også sige det meget simpelt. Hver dag, eller hver eneste sådan incident på Christiansborg, hvor det her kommer i centrum, er en rigtig dårlig dag for Mette Frederiksen. Så derfor er det ikke en dag, som hun og regeringen ser frem til. Det er stensikkert.
Og lad os lige få ridset noget af det vigtigste i den her sag op. Mink-kommissionen undersøgte jo forløbet i november 2020, hvor statsministeren meldte, at alle mink skulle aflives, som der sidenhen kom frem, ikke var lovhjemmel til. Kommissionen afleverede så i deres rapport over forløbet inden sommerferien i år, og den fik de blå partier i Folketinget til at sige, at de gerne ville have en uvildig advokatvurdering af, hvorvidt der var grundlag for en rigsret mod statsministeren for hendes ageren i forløbet. Kommissionen har kritiseret statsministeren for at have optrådt vildledende på det pressemøde, hvor beslutningen om at aflive minkene blev meldt ud, men den har også konkluderet, at hun ikke havde nogen viden om det. Men kommissionen tog ikke stilling til, om statsministeren handlede groft uagtsomt i forhold til ministeransvarsloven. Og netop det ville Nye Borgerlige altså blandt andet have advokaterne til at vurdere. Over 7.100 danskere, de har ifølge Nye Borgerlige selv bidraget til at samle de her 750.000 kroner ind. Nu nævner du selv, at det er et enkelt parti, Thomas Larsen, der har bestilt den her vurdering. Så hvor uvildig kan man sige, den er, når det er Nye Borgerlige, der har finansieret den gennem en indsamling?
Der er ingen tvivl om, at det bliver netop et af kernespørgsmålene i dag. Altså Nye Borgerlige, de vil stå hårdt fast på, at de her advokater og jurister, der har siddet med sagen og kigget på den igen og lavet advokatvurderingen, de har fået helt frie tøjler, så på den måde så er de altså uvildige og uafhængige, og det vil Nye Borgerlige jo prøve at forklare af medierne og omverdenen. Men det er jo lige så klart, altså, at alle de partier, der ligesom står sammen med Mette Frederiksen og inklusive Socialdemokratiet selv, de vil jo netop skyde på, at det her, det er en undersøgelse, det er en vurdering, der er blevet sat i gang af et politisk parti, og derfor så kan man ikke have den store tiltro til det. Det er jeg stensikker på, det er et argument, man kommer til at høre dagen igennem.
Ja, Søren Egge, der var fungerende politisk ordfører for Enhedslisten i sommer, han har sagt til TV2, at den er bestilt af Nye Borgerlige. Derfor vil der være tale om et partsindlæg, har han sagt om advokatvurderingen. Forventer du de samme toner senere i dag, uanset hvad advokaterne de måtte komme frem til i deres vurdering?
Ja, det gør jeg faktisk. For dem, der har en interesse i at passe på Mette Frederiksen og prøve at sikre hendes position og undgå, at der kommer til at ske mere i sagen, altså i forhold til hende, der tror jeg, det er et argument, de vil føre frem, og de vil skyde på, at det her netop ikke er uafhængigt og uvildigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi der også er så meget på spil politisk. Vi befinder os som bekendt meget, meget tæt på et valg, og der tror jeg altså, at Rød Blok, de vil komme til at stå tæt sammen med statsministeren og prøve at undgå, at sagen udvikler sig mere.
Når der nu er det her stridspunkt om uvildigheden i advokatvurderingen, kommer den så overhovedet til at have nogen som helst betydning?
Det er et godt spørgsmål, men der vil jeg sige, at det kan den så rent faktisk godt få alligevel. Nu skal vi jo alle sammen læse vurderingen, og det bliver virkelig interessant. Den bliver lagt frem på et pressemøde, som sagt. Og det, der kan gå hen og blive virkelig spændende, det er jo, hvis de her advokater, der har siddet med sagen og vurderet den, hvis de kommer med en meget skarp og præcis gennemgang, og måske også har nogle altså virkelig overbevisende argumenter, som de kan bringe frem på banen, så kan det jo ikke afvises, at der er andre jurister, andre eksperter, der også er helt uafhængige, der ligesom vil gå ind i det igen og sige, okay, det her, det kan måske kaste et nyt lys over sagen. Det er det, vi får at vide senere i dag.
Regeringens støttepartier og Socialdemokratiet selv, de har kritiseret statsministeren for hendes ageren i den her sag ved at give hende en politisk næse. Det samme, det gælder den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, der har fået en næse, og så måtte han også trække sig som minister tilbage i 2020. I forbindelse med offentliggørelsen af Mink-kommissionens rapport, der har de radikale sagt, at de vil have, at regeringen udskriver valg senest ved Folketingets åbning den 4. november. Vi ved jo stadigvæk ikke, om den her vurdering fra advokaterne, som Nye Borgerlige har hyret, hvad den egentlig kommer til at sige. Men hvis det nu skulle komme frem, at der er grundlag ifølge dem for en rigsret mod Mette Frederiksen eller andre i regeringen, hvad er situationen så, Thomas Larsen?
Altså, situationen vil på kort sigt være, at så vil det være en ny, rigtig skidt dag for Mette Frederiksen, fordi hun har én interesse, og det er, at der bliver talt så lidt om Mink-sagen og Mink-skandalen, altså så lidt som muligt før valget. Så hvis der kommer sådan en glasklar vurdering fra advokaterne om, at der er grundlag for at kunne lave en rigsret mod Mette Frederiksen, så er det virkelig ikke en dag, som bliver god for hende og regeringen, fordi det betyder, at der vil blive sat gang i hele diskussionen og debatten om sagen igen, og den vil rulle, tror jeg, de kommende dage. Men altså, hvis man så skal se på det, altså er hun så på vej mod en rigsret, hvis advokaterne siger det, så vil jeg sige nej, det er hun ikke her og nu, og i hvert fald ikke på denne side af valget, fordi der er jeg helt overbevist om, at hun stadigvæk vil kunne have fuld opbakning fra sit eget parti, naturligvis, men altså også fra støttepartierne, som jeg ikke tror på nuværende tidspunkt vil åbne op for, at man sætter et eller andet rigsretsapparat i gang. Det, der kan blive faren for Mette Frederiksen, det er, hvis hun taber magten rent faktisk, og hvis der efter valget viser sig at være et flertal, altså et blot flertal, som faktisk gerne vil have det her til at køre videre, og hvis de er overbevist om, at der er en mulighed for, at Mette Frederiksen kan dømmes ved en rigsret, så bliver det virkelig interessant at se, hvad der kan komme til at ske, men det bliver altså så i givet fald på den anden side af Folketingsvalget.
Det er altså kl. 13 i dag, at Nye Borgerlige præsenterer resultatet af den her advokatundersøgelse, de har samlet ind til. De har indsamlet 750.000 kroner for at få en advokatvurdering af Mink-kommissionens beretning. Og Thomas Larsen er vores politiske redaktør her på kanalen. Der er flere lyttere, Thomas Larsen, der skriver, mens vi har dig igennem her, at det jo også kan blive en fjer i hatten på Mette Frederiksen, hvis advokaterne er kommet frem til, at der ikke er grundlag for en rigsretssag. Ser du nogen mulighed for det, når nu Nye Borgerlige faktisk har indkaldt til et pressemøde?
Det er jo netop rigtig interessant, fordi hvis det viser sig, at advokaterne ikke mener, at der er grundlag, så mener jeg, at vores kloge lytter har fuldstændig ret. Så er det netop en fjer i hatten, kan man sige, eller i hvert fald en dag, der vil blive forbundet med en anderledes ledelse for Mette Frederiksen. Og så vil det også selvfølgelig være et ret stort antiklimaks fra Nye Borgerlige, fordi når de har sat det her i gang, så er det jo, fordi de har selv en formodning om, at de mener, at der er noget at komme efter i forhold til Mette Frederiksen. Men altså, jeg vil sige, udadtil, der holder de fast i, at de her advokater, de har fået frie hænder, som sagt. Det er uvildigt, og der er også nogen, der har sagt til mig, at de kender rent faktisk ikke udfaldet af den her vurdering eller undersøgelse, og derfor venter de også spændt på at høre den senere i dag.
Så lyder det fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4, og så får jeg lige rettet mig selv her også. Jeg havde hovedet tilbage i november 2020 og fik sagt, at Folketingets åbning, det er den 4. november i år, det er det ikke.
Den 4. oktober.
Det er den 4. oktober, og vi sender selvfølgelig fra Folketinget.
Ja, som altid, første tirsdag i oktober er Folketingets åbning, og det betyder også, at Radio 4 Morgen rykker ind på Christiansborg og sender 3 timers morgenradio derfra. Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne, vil jeg gerne afsløre. Det bliver muligvis en stor dag. Det kan jo muligvis blive en dag, hvor der bliver udskrevet valg. Muligvis.
Muligvis.
Ingen ved det, men jeg kan i hvert fald sige, at du skal tænde for Radio 4 kl. 6 tirsdag den 4. oktober. Stigende elpriser rammer ikke kun hjemme i privaten. Det kan nemlig også mærkes hos de små erhvervsdrivende landet over. Der kan være mange forskellige måder at komme de her høje regninger til livs. Og flere steder i Danmark har butikker sat et energitillæg på varerne, eller på ekspeditionen af varerne. Tidligere på morgenen havde vi Christina Boalt Hjortholm med. Hun er medejer af det bageri, der hedder Håbet, som ligger i Hjørring. Og det er et af de steder, der har valgt at tilføje et energitillæg, når man går ind i butikken for at købe et stykke brød.
Vores erhverv lige nu pt. Bløder, fordi at alting bare stiger, både på råvarer og afgifter til staten, men bestemt også på elpriserne. Og vi stod sådan lidt, vi har haft en prisstigning tidligere i år på vores brød, som skyldes de her høje priser på råvarer. Og så leder vi lidt igen, fordi at elpriserne de bare er på himmelsluk, og det fortsætter bare. Så derfor valgte vi simpelthen at gøre noget for at vise, hvad det er, og derfor har vi lagt det her energitillæg på, for at prøve at hente lidt til den her kæmpe elregning, vi modtager.
Det her energitillæg hos bageriet Håbet i Hjørring er på 2 kroner per ekspedition, uanset hvor meget der handles for. Og der er en helt særlig grund til, at de har valgt at tilføje et tillæg, i stedet for at sætte prisen op på brød og kage i bageriet Håbet.
Jamen altså, vi har jo 2 ting, der siger, at vi har råvarepriser og vi har elpriser. Og man kan sige, at elpriserne har ikke direkte noget at gøre med vores råvarer. Så i stedet for at lægge den del af prisen over på brødet, så har vi simpelthen valgt at sige, at vi laver det som et særskilt tillæg per ekspedition. Og så kan folk se, hvad det er. Så bliver det ikke skjult i grød på en eller anden måde.
Christina Boalt Hjortholm fortæller, at kunderne helt generelt er fuldstændig forstående over for tiltaget, og som uden tøven også støtter op om bageriets forsøg på at overleve.
Men der er selvfølgelig også dem, som synes, at alting bare bliver ved med at stige, uanset hvor de nærmest kigger hen. Og det kan jeg sagtens forstå. Selvom jeg er erhvervsdrivende, så har jeg også privatperson, og min privatøkonomi, den stiger også. Så vi har begge briller på, når vi ser på det, og vi har forståelse for, at folk synes, at det er bare en skrue imellem.
Vi talte også med Henning Nielsen fra Sønderjylland, der til daglig arbejder som tryllekunstner. Og han synes altså ikke, de erhvervsdrivende skal sætte et energitillæg på deres varer.
Jeg synes, at på mange måder er det noget fint. Jeg kan godt forstå, at de har rigtig mange problemer, de erhvervsdrivende. Det har vi også selv, privatpersoner. Men jeg synes ikke, at det er kundens opgave at tænke over, hvordan produktet er produceret. Altså, hvis man laver sådan, at jeg er også uddannet kok, og hvis jeg skal lave en kostpris, så regner jeg alle mine udgifter sammen, og så regner jeg ud, hvad jeg skal sælge produkt for. At det ikke op, at lige pludselig er mail blevet 4-dobbelt i pris, og så skal jeg lave et mailtillæg, eller det var der overenskomstforhandlinger, og så skal vi lige pludselig have et løntillæg og regning og sådan nogle ting. Det er altså, et produkt koster, hvad det koster, og så skal man ikke rette det ind på den måde. Det synes jeg, det er noget, et eller andet sted, det er noget fisk. Men jeg kan godt forstå, at folk har problemer, fordi det har de jo alle sammen. Det er jo ingen, der kan næsten betale produkter, hvad det koster med elpriser, vi har nu her.
Henning Nielsen, han er en af de mennesker, som har ytret sig om de her energitillæg på sociale medier. Det er derfor, vi har hævet fat i ham. Og han mener altså ikke, at de erhvervsdrivende de bare skal sætte priserne op med energitillæg. Han mener, de skal sætte priserne op og ikke lægge energitillæg til.
Jamen, jeg synes bare, de skal tage det for deres produkter, hvad de koster. Det skal alle andre jo også. Altså, det er jo alle produkter. Alle tager jo det for deres produkter, hvad de koster. Eller hvad de kan få for det i hvert fald. Og lige nu her, der er det næsten umuligt at få det for deres produkter, hvad de koster, fordi det er priser, altså forstår jo omkostninger.
Og argumentet om, at det er lettere at fjerne energitillægget frem for at sætte prisen på en vare ned igen, det giver Henrik Nielsen altså ikke ret meget for.
Om du tager 11 kroner for et rundstik eller 10 kroner for et rundstik, det er jo lige så lavet at fjerne, som hvis du tager 2 kroner i tillæg. Altså det du følger jo, du sætter din pris op løbende, uanset hvad. Det er jo ikke noget, altså hvis din omkostning stiger, så sætter du pris op og sætter prisen ned, hvis de falder. Det er nogle gange i hvert fald.
Så lyder det altså fra Henning Nielsen, som til daglig arbejder som tryllekunstner og er kritisk over for, at man sætter et energitillæg på.
Og med den her nye tendens, der kommer der også nogle regler, der skal følges. Naturligvis. Man må nemlig ikke bare smide et ekstra gebyr på ved kassen. Vi har spurgt forbrugerombudsmanden, hvad der egentlig er lovligt, hvis butikker bestemmer sig for at lave et energitillæg. Og de fortæller følgende, at den pris, der skal oplyses til forbrugeren, er med det hele, ifølge markedsføringsloven og prismærkningsbekendtgørelsen. Det vil altså sige, at det ikke er lovligt at vise en pris på et brød, der hedder 30 kroner, og når du så går op til kassen, så skal du betale 32 kroner, altså 2 kroner mere. Det skal klart og tydeligt skiltes. Når det er sagt, så er der principielt ikke noget til hinder for, at man skriver 34 kroner på prisskiltet. Heraf 4 kroner i energitillæg på prisen. Hvis man oplyser, at der er et energitillæg på for eksempel 4 kroner per ekspedition, så er det også ok. Det skal bare være skiltet med det.
Klokken er 8:08 denne morgen, den 22. september. Dagmar Karen Jensen fra Odense stempler ind på 1424 på sms'en og spørger, ja, hvorfor du hader Mette Frederiksen så meget. Dagmar Eben hader Mette Frederiksen så meget, at hun absolut må være gift med en minkavler og være medlem af Nye Borgerlige. Gør du det? Er du det?
Nej, nej, nej. Jeg kan afvise, at jeg hader Mette Frederiksen. Jeg kan også afvise, at jeg er gift med en minkavler. Jeg kan faktisk helt afvise, at jeg er gift. Og i øvrigt er jeg ikke medlem af Nye Borgerlige.
Den her sms fra Karen Jensen, jeg læser den bare op, fordi nogle gange så kommer der sådan noget ind på sms'en, og det kan vi sådan set godt håndtere. Men det er jo lidt usagligt, Karen Jensen fra Odense. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor du mener, at vi hader. Vi hader ikke nogen her. Vi stiller kritiske spørgsmål til alle, og det var også relevant i den her forbindelse. Jeg tror, at Karen Jensens raseri er blevet udløst af det interview, vi havde med vores politiske redaktør Thomas Larsen, som altså analyserede og kiggede på den her kommende præsentation af Nye Borgerliges advokatundersøgelse af Mink-kommissionens beretning. Og det er altså kl. 13 i dag, at man kan høre, hvad de advokater, som Nye Borgerlige har hyret til at undersøge Mink-kommissionens beretning, er kommet frem til.
Jeg er ikke gift. Til gengæld så har jeg en kæreste, der arbejder i software. Således oplyst, Karen.
Godt. Jamen, vi giver lidt af os selv her. Et areal på lidt over et A4-ark, det er den plads, som en høne, der producerer buræg, har at gøre godt med. Men fra 2023 skal oprettelsen af nye gårde, som producerer buræg, være slut. Det meddelte fødevareminister Rasmus Prehn her til morgen. Der vil være en overgangsperiode på 12 år, og det gælder altså for de nuværende producenter af buræg, så vi fra år 2035 helt har udfaset alle burhøns i Danmark. Britta Ries er direktør i Dyrenes Beskyttelse og med nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os starte med den her overgangsperiode. Hvad mener du om, at det første er i 2035, at buræg reelt bliver udfaset i Danmark?
Vi synes selvfølgelig, at det er en lang overgangsperiode, men det er jo den politiske realitet ofte, at man laver de her overgangsperioder, så at producenterne har mulighed for at omstille sig. Men først og fremmest vil jeg sige, at vi er jo rigtig glade for, at vi får det her forbud, fordi det var på tide, og det har vi arbejdet for i 10 år, mindst 10 år. Så vi er rigtig glade for, at forbuddet kommer.
Produktionen af buræg udfases altså over de næste 12 år, og cirka 17% af de æg, der blev produceret i Danmark i 2021, var buræg. Til sammenligning udgjorde buræg 61% af produktionen af æg for 12 år siden. Det her fald skyldes især, at de store detailhandlers har taget en beslutning om ikke at sælge buræg længere. Hvilke aktier har I i det her i Dyrenes Beskyttelse?
Det tidspunkt for, det var der i 2013-2014, at der begyndte de jo i virkeligheden faldet af buræg begyndte at virkelig at gå ned. Og det var, som du siger, ret lidt på baggrund af, at danskerne valgte det fra, men også at detailhandlen valgte det fra. Og det har vi jo været i tæt kontakt med dig, detailhandlen, for netop at få de her udfasninger. Men sådan i kuriosum måske, så var det faktisk Toms Chokolade, der startede hele det her rull, og så kom detailhandlen. Så vi har virkelig været glade for det samarbejde, vi har haft.
Der kom sidste år en undersøgelse, som gjorde stort indtryk på mig. Den gik på, at 85-95% af alle æglæggende høner, uanset produktionsform, altså uanset om det er buræg, eller om det er frilandshøns, eller hvor de nu kommer fra, de har et brud på brystbenet. Altså, de brækker brystbenet, når de skal lægge æg. Altså, hvordan har I det overhovedet med ægproduktionen i Danmark?
Men vi har det jo lige præcis med den kendsgerning, at de brækker brystbenet således, at vi har trukket vores egen mærke. Vi har jo et forbrugermærke, som hedder Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Og det har vi simpelthen trukket af æggene, fordi vi ønsker ikke at have vores mærke på æg, hvor hønsene har brækket brystbenet. Så det har vi faktisk ret dårligt med, at det her det er et faktum, og vi beder faktisk forbrugerne om at nedsætte deres forbrug af æg. Når det så er sagt, så det man jo gør nu, kan man så sige, det er jo, at man så hæver bundniveauet på dyrevelfærden, i og med, at man laver det her forbud nu, så tager man ligesom den værste produktionstype væk. Men det er klart, at æggeproduktionen er jo ikke home free. Altså alt er jo ikke godt i æggeproduktionen, fordi man tager bunden væk. Så der er stadigvæk ting, der skal løses.
Ja, det, altså for frilandsæg, det er jo æg, der bliver lagt af høner, som har haft adgang til en udendørs hønsegård året rundt, og der skal udarealet minimum være 4 kvadratmeter per høne. Nu sagde jeg før, at en burhøne har det, der svarer til et A4-ark i et lille bur sammen med en masse andre høns, hvorfra den så kan stå og lægge æg. Men hvilken forskel gør det reelt, at vi udfaser buræg, hvis stort set alle høns har brækket brystbenet?
For hønsene gør det jo en stor forskel forstået på den måde, at de jo bliver lukket ud af burene. Der sidder jo på årsbasis sidder der jo over en halv million høns i bure, og de høns de kommer jo ud, så de kan så at sige baske med vingerne, når de kommer ud af de her bure, fordi de sidder jo rigtig, rigtig tæt, som du siger, har de kun et af fire arter føde på. Ikke? Så det gør selvfølgelig en forskel for hønsene. Men som jeg siger, så er der jo stadigvæk udfordringer og dyrevelfærdsmæssige udfordringer, som skal arbejdes på. Men klart gør det en forskel for hønsene. Og jeg synes for mig, at der også en anden dimension af det, fordi der er jo andre lande, som er begyndt at udfase den her produktion. Altså, så vi kan jo ikke sådan ligesom i Danmark blive siddende på perronen, mens dyrevelfærdstoget det kører ude i Europa. Og der er altså nogle ting, som vi skal have fjernet i vores produktion også.
Så lyder det fra Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
Vi skal også lige nu omkring Jørgen Nyberg Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er sektorchef i brancheorganisationen Danske Æg. Hvad mener du om, at vi i Danmark skal udfase buræg inden 2035?
Jo, men det er jo noget, der har været på vej længe, og vi har jo selv omlagt langt, langt den største del af produktionen. Der er 6 besætninger tilbage, og det forslag må vi jo lige have set i detaljer, men det lyder da rigtigt, og jeg synes måske, man kunne modificere.
Så er du med på, at man skal udfase buræg?
Til en vis grad, fordi der er også produktioner i dag, som kun kan foregå i bure. Og det synes jeg jo er ærgerligt, at det, vi skal flytte dem ud af landet. Men altså, vi har jo nogen, der måske stoppe noget før, hvis der kunne komme noget økonomisk kompensation. Så hvis vi kunne modificere det der forslag, det jeg skal til møde i departementet i morgen, så må vi jo vende det der. Fordi jeg tror, der er nogle af dem, der er tilbage derude nu, de vil måske gerne stoppe lidt før, og der er også nogen, der gerne vil fortsætte helt til den periode, som nu er i spil. Men jeg synes stadigvæk, det er ærgerligt, at der, især den produktion, vi har til medicinalindustrien, hvor man kan udvinde noget af æg, der gives til alt for tidligt fødte børn og til meget, meget syge mennesker på hospitalet, og sådan en produktion skulle flyttes ud af landet. Men det er jo noget af det, jeg må diskutere med embedsmændene i morgen, når vi mødes.
Men brancheorganisationen Danske Æg, helt kort, Jørgen Nyberg Larsen, hvornår vil I gerne have, at buræggene er udfaset?
Vi vil gerne have sådan en... det kommer, jeg vil ikke sætte årstal på. Vi mener, at det skal være markedsdrevet, og det har det jo været indtil nu, og det har fungeret fint. Vi har reduceret produktionen meget efterhånden, som der kom et større efterspørgsel på andre typer æg, og det har vi selv finansieret. Der har ikke været nogen statspenge inde i det. Og det, vi følger den udvikling, som markedet er, og det vil vi også blive ved med. Men der er fordele og ulemper ved det, og æg er generelt meget klimavenlige, og der er buræggene lige en spids mere klimavenlige end de andre.
Sagde Jørgen Nyberg Larsen. Du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 Morgen. Sektorchefen i brancheorganisationen Danske Æg, der presser sig nemlig en omgang nyheder på med Asbjørn Møller. Klokken er 8.